Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
24 лютого, остання неділя лютого сьогодні. О цій порі традиційно виходить у ефір Громадського радіо програма «Правда про жіноче здоров'я». Веду її я, Анастасія Багаліка. Сьогодні за звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник. І наша дев'ята, насправді, програма сьогодні, вона буде про вагітність і пологи. Досить важливий і такий відповідальний період у житті жінки. Звичайно, тема неохопна. Ми спробуємо її охопити за цю годину разом з нашими гостями. Перша наша гостя – це лікарка, докторка медичних наук Валентина Кондратюк. Вітаю вас.
Вітаю.
І ще з нами у студії юристка, викладачка Національного авіаційного університету, активістка організації «Природні права України» Наталя Семчук. Вітаю вас.
Добрий день.
Можливо, у наших слухачів трохи таке здивування, чому ми говоримо одразу і з лікаркою, і з юристкою на цю тему, але ми спробуємо поєднати різні ракурси розмови про вагітність і пологи, адже в житті жінки бувають різні ситуації і різні моменти нас кидають від одних тем до інших і від, наприклад, комунікації з лікарями до комунікації з активістами. І якось ми це все зараз будемо поєднувати у розмові. Отже, мабуть, я б хотіла почати з того, що на мій превеликий подив, коли готувалися до цього ефіру і там у редакції і з друзями говорила, що от у мене буде ефір про вагітність, пологи і таке інше, я зрозуміла, що не всі люди, особливо чоловіки, взагалі концентруються на тому, як наступає вагітність, що завагітнити не можна там від, не знаю, просто так, без контакту фізіологічного, без інтимного контакту. І такі якісь речі, мабуть, загальноосвітні, скоріше, але вони все одно далеко не всім відомі. І я б хотіла, мабуть, запитати у пані Валентини спершу, чи стикалися ви з жінками, які вже вагітні, не розуміли, як це сталося, і не відслідковували там, коли у них які дні, коли овуляція, як налаштований їхній цикл і такі інші речі.
Ну, звичайно, є категорія жінок, які до пізних термінів вагітності не усвідомлювали про наявність вагітності. Такі випадки бувають, вони можуть обумовлені бути різними моментами. У пацієнтки може бути нерегулярний менструальний цикл, і тому вона, в принципі, не відслідковує за його регулярністю, а живе регулярним статевим життям. У пацієнтки можуть бути якісь важкі соматичні захворювання, які апріорі перенесений діагноз, що вона не може завагітніти, чи виставлено діагноз безплідності, і пацієнтка не звертає увагу на регулярність менструального циклу. Такі випадки бувають.
Як взагалі, коли вагітна потрапляє на перший прийом, я знаю, що зараз навіть за правилами рекомендують, наприклад, звертатися після 12-го тижня, до 12-го жінка живе своїм звичайним життям, ну, можливо, на одне чи на два УЗІ сходить. Але от коли жінка потрапляє на прийом, існують стандарти, за якими там визначають, коли були останні місячні, розраховують цикл і намагаються визначити дату пологів. Але ж, як ви вже сказали, що не у всіх менструальний цикл регулярний. І не у всіх там, наприклад, овуляція відбувається на середині цикла. Тобто, взагалі, от цей розрахунок, чи завжди він спрацьовує?
Ну, спрацьовує він не завжди, але я хочу сказати, що немає таких нормативних документів, в яких би було прописано, що жінка повинна, чи її поставлять на облік тільки коли вона вагітність не досягне 12 тижнів.
Тобто приходять і раніше?
Звичайно, приходять раніше, це залежить від самої жінки, від того, наскільки вона відноситься, як вона відноситься до цієї вагітності відповідально, наскільки ця вагітність бажана і наскільки ця вагітність для жінки важлива. Тому приходять по-різному, приходять із затримкою декілька днів з позитивним тестом, приходять і через декілька тижнів, приходять через місяці, а приходять навіть тоді, коли вже чують рухи плоду, вважають, що в цей період можна прийти і стати на облік жіночої консультації, усвідомлюючи, що цей весь період вони були без спостереження.
буває таке, що жінки, маючи на руках позитивний тест, не одразу бачать на УЗІ, лікарка не одразу, чи лікар не одразу бачить на УЗІ вагітність. З чим це пов'язано?
Ну, це пов'язано з тим, що позитивний тест може ще носити назву, це біохімічна вагітність, не завжди завершується вагітністю, яка локалізується в матці. Тобто саме запліднення, воно відбувається поза маткою. І запліднена яйцеклітина, вона повинна пройти довгий шлях до матки, повинен пройти процес імплантації, і вона повинна мати певний вік для того, щоб її було можна візуалізувати за допомогою ультразвуку. На жаль, часть вагітності не завершується імплантацією в матці, і редукується запліднена яйцеклітина, вона сама розсмоктується. В інших випадках вона може, імплантація може виникнути в трубі або навіть в черевній порожнині, тоді це дуже важке ускладнення, черевна вагітність, на яєчнику, яєчникова вагітність. Тоді в матці нічого не буде візуалізуватися, але за терміном вагітності, за певними аналізами, а саме рівень хронічного гонадотропіну, який продукує запліднена яйцеклітина з перших годин свого існування, за його рівнями, за його титрами, за його зростаннями і за суб'єктивними скаргами пацієнтки, звичайно, виникає підозра, що вагітність є. І буває, що жінка поступає в стаціонар з підозрою на позаматкову вагітність, і от уже, здавалося, всі логічні терміни пройшли, а плідне яйце не з'являється. І треба мати дуже велику витримку, особливо, якщо пацієнтка, це дуже бажана вагітність після безплідності, щоб не зробити оперативне втручання і не шукати ту вагітність. Да? Тому що, коли вже труба розривається, тоді шансів спасти трубу практично немає. Тобто, якщо ще маленький термін вагітності, тоді можна зробити органозберігаючу операцію, зберегти трубу. І ми не боги, і потім через, уже минуючи всі логічні терміни, плідне яйце з'являється, воно прекрасне, воно відповідає всім фізіологічним нормам, абсолютно нормально розвивається, народжується абсолютно здорова дитина. Тому випадки бувають різні, клінічні, і так ототожнювати це дуже важко.
А тут, мабуть, наші слухачі-слухачки вже з цих перших описів того, про що ми говоримо сьогодні, зрозуміли, що для жінки і той, яка чекала вагітність, той, яка не чекала, оці перші дні, перші тижні, вони надзвичайно нервові, очевидно. Так? І здавалося б, от вагітність, так, всі говорять, не нервуйся. Не нервуйся, відпочивай, бережи себе. А як же себе можна берегти і не нервуватися, коли існує стільки безліч варіантів, і жінка завжди, це і гормонами зумовлено також, що перші тижні вона в такому трохи каламбурі живе і часто не може дати відповідь собі на питання, що я відчуваю, що я думаю.
Моє тверде переконання, що якщо у пацієнтки якісь проблеми, вона повинна йти до лікаря і знаходити комунікацію, і лікар повинен знаходити комунікацію з пацієнткою. Інших виходів самостійного вирішення будь-яких проблем, пов'язаних з ймовірною вагітністю, чи з порушенням менструального циклу, чи з якимись особливими відчуттями, які, ймовірно, пацієнтка пов'язує з ймовірною вагітністю, і не існує. Тобто ні інтернет, ні глянцеві журнали, ні подруга, навіть мама не зможуть дати кваліфіковану пораду, чи вирішити те чи інше питання. Чи заспокоїти. Навіть її коханий чоловік не завжди може допомогти в цьому питанні. Хоча його підтримка психологічна надзвичайно важлива, тому що настання бажаної вагітності кардинально відрізняється від перебігу вагітності, яка не бажана.
Давайте, мабуть, на цій ноті зробимо таку включення у наш ефір. Ті, хто нас слухають давно, знають, що у програмі «Правда про жіноче здоров'я» дуже часто лунають жіночі голоси і жіночі історії. Наша журналістка, яка працює у цьому проєкті, Катерина Мацюпа, вона говорить з жінками, записує їхні думки, історії, переживання. От з жінкою на ім'я Ольга спілкувалася вона, і це історія про те, як вагітність може застати зненацька, хоча вона була бажана.
Це сталося дуже незаплановано. Незважаючи, що я в шлюбі, і в мене є чоловік, і ми вже, в принципі, говорили про дітей, і думали, планували, але якби трохи це сталося завчасно. У мене ще була одна дія, що все-таки там розпочнеться менструація, але тест підтвердив протилежне. Перше, що я відчула, це розгубленість. Це мій такий якийсь стан, розгубленість, страх. Я плакала дуже багато. І я не можу пояснити якби цих своїх відчуттів, тому що з одного боку я не можу сказати, що я не радію. Мені, в принципі, ця новина приємна. А з іншого боку, я починаю думати, як це все буде. Це передовсім я найбільше, мабуть, боюсь соціальної відчуженості. В мене не буде достатньо часу на розвиток якихось особистих справ, творчих. А з одної сторони, я свідома того, що так, є там сліми, і можна бути активною мамою, і ходити з дитиною, брати її скрізь і так далі. Але мене дуже лякає, що дитина, наприклад, може плакати в публічних місцях. І що ти з цим зробиш? Ти змушена вийти, і це таке, скільки б там не говорили про позитив і цей активізм. Якщо в дитини істерика, вона плаче, то що ти зробиш? Ти не зможеш там з нею побути на якійсь презентації чи якісь, зустрічі, як це там показують зараз політики в європейських парламентах, де вони виступають з дітьми. Це все класно, але це епізодично дуже, це фрагментарично. Ти не зможеш до кінця все одно з дитиною бути активною і бути як без неї. Це все одно є обмеження, тому що дитина може плакати, і ти все одно узалежнений від цього.
Якісь мої страхи теж пов'язані, можливо, з внутрішньою мізогінією. Я тільки щойно починаю усвідомлювати і починаю собі аналізувати. Це пов'язане, можливо, теж з якимось моїм сприйняттям тіла, тілесності. Той образ тіла, тілесності, який присутній в культурі, масовій культурі, зокрема, а також сформульовано навіть художньою літературою. Це зазвичай жіноче тіло, яке прекрасне, яке там гарне, без якихось відхилень. А якби я розумію, що материнство, воно пов'язано, відбувається з тілом різні процеси, про які мало говорять, вони залишаються на маргінесі якоїсь суспільної публічної думки, обговорення. І вони мені якісь досить гидкі іноді. Все, що пов'язано з якимись виділеннями.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Думки жінки на ім'я Ольга записала для програми «Правда про жіноче здоров'я» наша журналістка Катерина Мацюпа. Я нагадаю, що в студії громадського радіо сьогодні у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» докторка медичних наук Валентина Кондратюк і юристка, активістка громадської організації «Природні права України» Наталя Семчук. Отже, тут, мабуть, такі цілком нормальні, цілком стандартні думки жінки, яка дізнається, що вагітна, і про все таке ми справді думаємо. І думаємо, що там наше тіло змінюватиметься, ростиме живіт. Всі говорять, що це красиво, а нам у дзеркало здається, що це некрасиво. Чи всі такі думки і чи всі подібні речі можна пояснити зміненим гормональним станом першого триместру?
Перш чим розвинути тему, яку ви запропонували, я хочу сказати, що не треба плутати поняття неочікувана вагітність і небажана вагітність. Це абсолютно різні психологічні підходи і до корекції психологічної, як практикуючий психолог можу сказати, і до взагалі проблем, які асоціюються з ним. Небажана вагітність дуже психологічно важко коригується, ця психологічна напруга жінки. А в цьому випадку це неочікувана вагітність. Жінка в шлюбі. І просто якісь були дефекти, мабуть, в системі контрацепції, тому що наступила ця неочікувана, але теоретично з її розмови вагітність все-таки бажана. Вона категорично не відмовляється від вагітності. Ці психологічні страхи, психологічні додумки, так сказати, до фантазії, вони характерні для жінок соціально активних, які утотожнюють настання вагітності, як, можливо, якусь навіть свою соціальну нереалізованість, можливо, в майбутньому, якусь невдачу в якихось професійних, постпрофесійних аспектах. Але все ж таки, я думаю, що і цій пацієнці треба відкинути страхи будь-які. Да? Ми самі собі лікарі, перш за все. Да? Пацієнтка знаходиться в шлюбі, в неї є кохана людина. І настання вагітності – це логічне завершення таких стосунків, якщо, звичайно, сім'я не хоче виконати своє репродуктивне право, а таке репродуктивне право є, взагалі віднестись до тих сімейних пар, які заперечують батьківство як взагалі можливе на протязі всього свого життя. Це зовсім інша структура молодих людей, і ми зараз про них не говоримо. Звичайно, змінюється гормональний фон. Взагалі, організм жінки функціонує, ну, гендерні відмінності надзвичайно відрізняються. Циклічна зміна гормонів на протязі всього життя жінки полягає в тому, що різні гормональний статус змінюється на протязі певного періоду часу і реалізується менструальним циклом. Але в періоді жінки відбуваються інші періоди. Це період вагітності, пологів і лактації, де гормональний фон змінюється категорично. Категорично, і це є стресом для жінки. Домінуючим гормоном є прогестерон. Прогестерон – це гормон, який відповідає за можливість настання вагітності, за її реалізацію, за можливість пронатування і за те, коли вона може закінчитись і чим вона може закінчитись. Звичайно, і дії прогестерону обумовлюють отаку, можливо, психологічну нестабільність, і це все фізіологічно. Але спрацьовують материнська домінанта з перебігом зростанням вагітності. Плюс пацієнтка повинна знайти лікаря для приємного для комунікації, кому вона довіряє. І всі ці острахи, і вони будуть розсіяні, повірте мені. І задача лікаря, який спілкується з пацієнткою, яка вагітна, це забезпечити комфортний перебіг, психологічний, не тільки як медичний нагляд, а й психологічний комфортний перебіг цієї вагітності.
Це, до речі, знайти свого лікаря – це завжди надзвичайно важко, а коли вже про вагітність йдеться і про пологи, це важко.
Ну, я хочу вибачити, що я перебуваю, але лікаря свого треба знаходити не тоді, коли ти вагітний, а ще задовго до вагітності, довірену особу, з якою ти планово будеш вступати і реалізувати свої репродуктивні плани. І тому тоді таких питань немає. І не виникає таких якихось дуже стурбованих думок про майбутнє, яке, я впевнена, якщо вона вже реалізувала, воно саме щасливе. І після народження дитини, звичайно, труднощі, але все це можна подолати.
До речі, ті страхи, про які говорить Ольга у цьому записі, який зробила наша журналістка, вони, в принципі, хоча, мабуть, і викликані все ж таки змінним гормональним станом, але от якщо говорити про якісь соціальні речі, то вони не безпідставні. І коли жінка в цьому самому вразливому періоді під час вагітності, буває так часто, що жінок через вагітність звільняють з роботи, хоча законом це, наприклад, заборонено. І я бачу, як там киває Наталя Семчук, наша ще одна гостя в цій програмі. Я бачу, що у вас є такі історії, до вас звертаються з цим жінки, що вона дізнається про вагітність, говорить про це роботодавцю чи не говорить, і переживає якісь певні конфлікти на роботі.
Так, є такі історії, і їх досить багато. Я хочу сказати, що в такій ситуації передбачено особливий розгляд трудових спорів. У мене була клієнтка, яку звільнили на 7-му місяці вагітності, і ми з нею, відповідно, менше, ніж за місяць, її успішно поновили на роботі. Тобто цього не треба боятися, тому що фактично жінка, яка працює на момент, відповідно, вагітності, на момент, коли вона йде в відпустку по вагітності і пологах, і вагітності, і догляду за дитиною, вона є матеріально і соціально багато більш захищена, ніж жінка, яка тимчасово не працює в цей період. І не варто відмовлятися від своїх, своїх особливостей, від своїх прав і від того, що все-таки мати, вона зобов'язана подбати про свою дитину, в тому числі і матеріально. Тобто отримати матеріально максимально, що вона може отримати в цій ситуації. І як правило, яка особливість трудових спорів взагалі в Україні, в тому, що потім жінка боїться, що в неї якісь будуть конфлікти на роботі після того, як вона поновиться через суд. Але в цій ситуації це абсолютно не так, тому що жінка фактично поновлюється, після цього вона йде в відпустку, і після того, як дитина досягає певного віку, коли йде в садочок, вона фактично звільняється. Тобто практично після цього особливих контактів з роботодавцями не буде. Тому якщо звільнили, звертайтесь до юриста, це особливий порядок, там навіть не передбачено державних відповідних судових зборів, і це досить таки скажімо так, перспективний напрям поновлення.
Тут ще треба нашим слухачам пояснити, що звільняти через вагітність роботодавець не має права.
Не має звільняти і через вагітність, і звільняти вагітну в будь-якому разі. Навіть якщо вона прогуляла, навіть якщо вона там, я не знаю, побила клієнта, навіть якщо вона там що завгодно зробила, навіть якщо вона 3 місяці вже не ходить на роботу, все рівно
і бере
звільнити,
відпустки весь час лікарняні.
Ні, взагалі не бере, просто, скажімо так, ставлять її прогули, її навіть за прогул не мають право звільнити вагітну. Тобто звільнити її неможливо взагалі ніяк. І навіть якщо роботодавець вирішить закрити фірму в даній ситуації, вона може відповідно спорити це рішення, він не зможе закрити навіть бізнес до того часу, поки вона відповідно не повернеться. І з точки зору роботодавців, щоб вони не думали, що щось таке страшне, їх закабалили, ні. Справа в тому, що всі ці саме соціальні виплати, вони здійснюються за рахунок держави. Тобто держава платить цю допомогу, а роботодавець її просто перераховує жінці. Тобто роботодавець фактично нічого не втрачає. Всі ці здійснюються за механізмом в загальних рисах. Там є свої особливості, але щоб не перегружати слухачів, це здійснюється за механізмом лікарняного. Тобто він рахує, передає йому, держава ці гроші сплачує, він їх перераховує жінці. Все, він матеріально нічого не втрачає.
Це говорить юристка, активістка організації «Природні права України» Наталя Самчук. Зараз повернемося до медичної сторони вагітності.
Але я хочу сказати так. Ще, крім того, що сказала сьогодні присутня гостя, юрист, окрім того, що, ну, я не знаю цю історію, 7-й місяць вагітності жінка вже має право знаходитись в декретній відпустці. Але це така, ну, може і не знаходитись по бажанню, якщо вона вважає, що так по роботі їй більш необхідно, але це власне її рішення. Але з другої сторони, хочу сказати, що умови праці вагітної жінки повинні в корні відрізнятися корінним чином від умов праці жінки, яка знаходиться поза вагітністю. По-перше, вагітні жінки не повинні працювати в нічну зміну, не повинні працювати в шкідливих умовах. Що таке шкідливі умови? Це підвищена вологість, підвищена температура, підвищена гучність звуку децибели, які негативно впливають на вагітність. При статичній роботі, при сидячій роботі, скажімо, при статичній роботі, вагітна жінка повинна мати змогу кожну годину піднятися і пройтися для того, щоб змінити статичне положення, тому що це є шкідливим. І навіть я зустрічала в літературі такі дані не нашої країни, що в деяких країнах Європи розумове і психічне, і психологічне навантаження вагітної жінки вже десь 10-11 тижнів вагітності не повинно складати більше 20% її робочого часу. Отак оберігається ще ментальність і психологічний статус цієї вагітної жінки. Тому, окрім того, що її звільнити, їй ще потрібно створити певні умови, які, ну, раніше це називалось на російською мовою легкий труд. Ну, сьогодні я не знаю, як це звучить українською в аспекті юридичної відповідальності, але ще повинні не просто її не можна звільнити, а їй ще треба створити певні умови для того, щоб вона могла виконувати ту чи іншу частину роботи.
На жаль, не всі роботодавці на цьому сконцентровані і бувають дуже неприємні історії. А я все ж таки хотіла ще згадати про таку особливість першого триместру вагітності, який ми трошки випустили. У багатьох жінок буває токсикоз. Так, і часто жінки собі ставлять запитання, чому у мене є токсикоз, а от у цієї щасливої жінки немає. Або там, чому у когось він легкий, у когось складний. З чим це пов'язано?
Ну, розумієте, такого поняття, ну, по-перше, це ви маєте на увазі нудоту і блювоту.
Так.
Так. Ну, я хочу сказати, що вся вагітність – це є процес адаптації жінки. З моменту настання вагітності всі системи, всі органи системи жінки працюють по-різному, по-іншому. Так, наприклад, загальний об'єм циркулюючої крові дуже зростає, тому що жінка повинна забезпечити киснем не тільки себе, а ще й ембріон, потім плід, а потім плід, який постійно росте. І тому, якщо взяти 32 тижні, то об'єм циркулюючої крові приблизно у жінки зростає на 40%. Відповідно, цього серце повинно працювати з дуже великим навантаженням. Самі реологічні властивості крові, вони теж змінюються. Набувається так звана дилюція крові, розріднення крові. Тому зменшиться декілька кількість еритроцитів, збільшуються лейкоцити, посилюється коагуляційні, тобто сильніше згортається кров. І в деяких випадках ці адаптаційні механізми не спрацьовують. Ну, тобто змінюються всі. Змінюється сечовидільна система, зміниться функціональність кишковика, і функція печінки, і жовчного міхура. І все працює зовсім по-іншому. І коли є такі не зовсім організм пацієнтки підготовлений, або в неї якісь хронічні захворювання, да, наприклад, шлунково-кишкового тракту, тоді в неї може виникати і, відповідно, розлади шлунково-кишкового тракту. Якщо в неї, ну, наприклад, в анамнезі виразкова хвороба шлунка, підвищена кислотність, може бути рефлюкс, може бути у неї і тошнота виникати на тлі якихось хронічних захворювань. А це не ще не говорить, що це є патологічний процес. Але в цих питаннях може розібратися тільки лікар. Де є функціональне відхилення, а де є початок уже серйозного питання. І гестози, вони найбільш тяжкі, коли вони виявляються в другому триместрі вагітності. Вони пов'язані з неправильною плацентацією і функцією плаценти. І супроводяться гіпертензивними розладами, наявністю білка в сечі. І як вершина цього айсберга, саме негативні, це поліорганна недостатність, і навіть можуть закінчитися летальними випадками. Тому всі ті відхилення, які жінка сама вважає, що вони в неї такого не було, зараз в неї турбують, вони потребують, перш за все, звернення до спеціаліста. А спеціаліст розбереться, що далі.
Тобто, якщо у вас легка нудота в першому триместрі, це нормально?
Ні, це не нормально. Якщо вона вас турбує, це вас турбує. Ви повинні звернутися до спеціаліста в будь-якому випадку. Ви вважаєте, що це легка, а спеціаліст буде вважати, що це вже початок якогось патологічного процесу.
Давайте послухаємо ще одну історію з тих, які ми заготували до цієї розмови, про те, як відчуваються ці зміни, пов'язані з гормональною перебудовою організму вагітною жінкою. Цю героїню також звати Ольга, але це вже інша героїня, не та, чию історію ми слухали до того.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Якщо брати в цілому, то і перша, і друга вагітність вони доволі легко проходили, але все ж таки вік, ну, трошечки дає про себе знати. Будні вагітною це дуже цікава річ, бо нас постійно ганяють по аналізах. По-перше, медреформа ще не дійшла до жіночих консультацій, і тому там жива черга. І по запису не виходить, тобто тобі лікар призначає тільки день. Ну і в той день ти можна швидко потрапити до лікаря, можна просидіти 1,5-2 години, чекаючи на свою чергу. Далі, назначають купу аналізів. Ну, може, половина з них взагалі не потрібна, і якщо подивитися протоколи медичні, то обов'язкових насправді не так вже й багато. Але лікарі вони так завжди роблять, що ти мусиш то здати, що там тиснуть на те, що ну ти ж мати, теж це ж ваша дитина. Ну я якби чесно цього не дуже прислухалася. Тобто я здавала суто ті аналізи, які я знала, що я мушу здати. Але проблема ще заключалася в тому, що деякі аналізи неможливо було здати в жіночій консультації, треба було їздити через сім'ї. Місто в центр, там міський перинатальний центр, і це якби займало, ну, по-перше, час, там же теж черга, і плюс автобус. Ще було неприємно, бо, ну, скажімо так, наш транспорт трохи не відповідає тому, що має бути для вагітної жінки. Це все займає купу часу, то за день могло вийти десь близько 5 годин, щоб оце все зробити. Я, по-перше, дуже пізно стала на облік. Я спеціально тягнула з цим, бо я знала, що то купа всяких таких моментів. Я стала десь на 26-му або 28-му тижні, я вже так не пам'ятаю. Але то кожні 2 тижні я щось здавала. УЗД, то аналізи, то ще щось. Постійно сечу, постійно кров. Це дуже неприємно, як би було. Тобто, замість того, щоб насолоджуватися життям, ми ходимо по лікарнях. Я послизнулася на кухні. Ну, і в мене трошки там кровотечі було, а невеличка гематома. Я так розумію, кожній жінці, яка потрапляє в відділ патології, або як у нас у Франківську, відділ невиношування вагітності, їм призначають утражестан. Здається, це прогестерон звичайний. І мене просто обурило те, що мені назначили, але ніхто не взяв в мене аналізи на цей гормон. Чи дійсно він мені потрібен? Ну, тобто, чому я маю приймати якийсь гормон, який невідомо, може в мене його достатньо. А потім, якщо почитати нотацію до нього, то там взагалі дуже багато патологій він може викликати, якщо його призначають, ну, можливо, без аналізів. Мені це дуже дивним здалося, але, знаєте, я пішла по принципу того, що коли мене питали, чи я приймаю, я казала, та, я все приймаю, але я взагалі жодного препарату не приймала, навіть від МН не пила.
Повертаємося у студію. Тут, очевидно, питання, чи існує уніфікований пакет аналізів, який має здавати вагітна?
Я хочу сказати, що мені дуже шкода, що ця пацієнтка так пізно стала на облік. Я кожну таку пацієнтку пропускаю через себе і думаю, що це, ну, це тут немає особливо чим гордитися, але це моя особиста думка, і думаю, що більшість лікарів не підтримують. Звичайно, існують нормативні документи, і пацієнтка повинна, вагітна жінка, повинна стати на облік до 12-го тижня вагітності. Існує чітко регламентований перелік аналізів, які вона повинна виконати. Аналіз крові, аналіз сечі, група крові, резус-фактор. Група крові, резус-фактор чоловіка, якщо це були вагітності в анамнезі, тому що може бути резус-конфлікт, якщо жінка має резус-негативний тип крові. Це обстеження на HBS-антиген, на Будкіна, це обстеження на СНІД, це посів, це аналіз виділень. Дуже дискутабельне питання. Ну, потім пацієнтка повинна здати аналізи ці і прийти для того, щоб говорити з лікарем результат, ну, через 5-6 днів чи через 3, коли будуть готові аналізи. Далі пацієнтка повинна приходити в жіночу консультацію раз в місяць. Якщо в аналізах немає ніяких відхилень, все нормально. Додатково вона повинна бути консультована по бажанню стоматологом і лором для того, щоб виключити наявність якихось хронічних джерел інфекції. В другому триместрі вагітності пацієнтка повинна відвідувати жіночу консультацію двічі на місяць, а уже після того, як вона піде в декрет, вона повинна щотижнево відвідувати жіночу консультацію для того, щоб, можливо, лікар здійснював моніторинг, вислухував серцебиття, оглядав пацієнтку, вимірював, як росте матка, чи відповідає вона терміну. Також по відповідності того, скільки разів потрібно виконувати ультразвук при неускладненій вагітності, це теж чітко регламентовані документи. Звичайно, кожна жінка, і ми вже з вами в цьому починали розмову, турбується, чи вона вагітна, а лікаря турбує питання, де ця вагітність знаходиться. Тому за першим зверненням пацієнтки, це не обов'язково 12 тижнів, їй повинно бути виконано УЗІ, лікар повинен бути впевнитись, що воно знаходиться в матці, там, де потрібно. В 12-13 тижнів виконується ультразвук, який є обов'язковим. Це первинний скринінг, плюс біохімічні маркери. Тут питання таке. Пацієнтка, ультразвук, ну, сама пацієнтка зацікавлена в тому, щоб лікар, кваліфікований спеціаліст, не всі ультразвукові діагности мають право робити первинний скринінг. Він повинен пройти спеціально, крім того, що він повинен мати сертифікат на виконання ультразвукових досліджень, хоча за основною професією він акушер-гінеколог. Для того, щоб він проводив скринінгові програми, він повинен мати ще додатковий сертифікат. І деякі мають навіть європейського зразка сертифікат. На жаль, в жіночих консультаціях, ну, можливо, відсутні такі спеціалісти. І відсутні ультразвукові апарати преміум-класу, які край необхідні для того, щоб не виставляти хибних діагнозів, не ставити діагнозів під знаком запитання, а разом з тим, щоб не пропустити дійсно таку якусь важливу патологію, яка, в принципі, змінить ход ведення цієї вагітності. І тому виникає така необхідність, можливість рекомендувати пацієнтці звернутися до того закладу, де є такі можливості здійснити цей скринінг. Тому що біохімічний скринінг крові – це просто забор крові, в основному це робиться або в великих центрах, або в приватних лабораторіях. На жаль, на рівні жіночої консультації ми не маємо такої можливості. На сьогодні, на жаль, не мають лабораторії такої можливості здійснювати цей скринінг. Це для нас, звичайно, важливо. Повторний УЗІ – це вторинний скринінг 17-19 тижнів вагітності. Він є дуже важливим, тому що тут скринінгуються самі структури мозку. Можливо, побачити будову сечовидільної системи. Просто це є такі діагностичні вікна, це не просто хтось придумав, що цей термін треба приходити. Є діагностичні вікна, де самі ці органи в цей період видно найкраще. І прийде пацієнтка в 30 тижнів і буде надзвичайно кваліфікований лікар, і він не може, може навіть не побачити важку патологію, тому що цей термін, це скринінгове вікно закрите. Просто неможливо діагностувати, можливо, якось, ну навіть є такі випадки, що неможливо діагностувати. А недіагностована патологія серйозна може призвести до дуже таких якихось критичних наслідків по завершенню цієї вагітності. Тому я все-таки рекомендую не боятися лікарів. Все це регламентовано, все це доступно в інтернеті. Якщо вже така прогресивна вагітна жінка, що вона хоче, не довіряє комунікативним особливостям, комунікацію з лікарем, да, вона може підняти цей нормативний протокол, подивитися, які аналізи потрібно, і що тут погоджуватись чи не погоджуватись. Там мінімальний пакет аналізів, який край необхідний для того, щоб моніторувати цю вагітність.
Мабуть, зараз, от в 2019 році, це вже все ж таки мінімальний пакет. Я пам'ятаю, що у мене три дитини, вони народилися в різний час. Я пам'ятаю рік 10-11, і це часто було... це, мабуть, було регламентовано за документами, але часто в жіночих консультаціях лікарі навантажували ще величезні пакети аналізів у приватних лабораторіях, і ти мусив писати відмову, наприклад, від аналізів.
Мені важко так з вами дискутувати, тому що я не знаю, про що ви говорите конкретно. Да? Це конкретний випадок треба розглянути. Наприклад, які є краєугольні камні, да? То точки непогоджі. Наприклад, аналізи на торч інфекцію.
Так.
Це завжди питання, яке є дискутабельне. Да? Це аналіз на токсоплазмоз, наявність антитіл до краснухи, герпес і цитомегаловірус. Звичайно, пацієнтка може відмовитись, але я б не рекомендувала цього робити, якщо вона не робила щеплення від краснухи. І має шанси захворіти на краснуху. А це прогноз песіма, тому що вірус краснухи уражує серцеву судину, серцеву систему серця, яке практично, це функціонально уражує, не анатомічно, що можна визначити при ультразвуку. Слух, зір і функціонування центральної нервової системи. І в мене в сім'ї, в родичків, була така ситуація, вона вчителька молодших класів. Вона знехтувала це. І дуже-дуже важко поплатилася. В неї є дитина, це вже пройшло багато років, але це була внутрішньосімейна трагедія. І дуже важко було тоді визначити, наскільки уражений плід, яку тактику вибрати перервання, це вже був пісній термін. І це була трагедія в сім'ї. Навіщо допускати такі можливі трагедії, якщо це можна попередити? Токсоплазма, якщо людина любить кішок, да, домашніх тварин. Але почитайте, наскільки токсоплазма уражує плід. Починаючи від глухоти, сліпоти, закінчуючи іншими вадами розвитку дитини. Невже це все варто для того, щоб пережити, виникати якісь питання? Якщо є комунікація з лікарем, якщо лікар правильно пояснить, для чого це, таких питань не виникає, якою б соціального прошарку пацієнтка не було. Це не значить, що назначаються якісь аналізи для там, ну, збагачення, я не стидаюсь цього слова, заробітчанства зі сторони лікаря. Є нормативно обумовлені аналізи, обстеження, які пацієнтка повинна здати. Вони всі обґрунтовані. Якщо пацієнтка не розуміє, наприклад, навіщо їй треба здати бак посів сечі, а в неї є безсимптомна бактеріурія, і по аналізу, коли в неї немає ніяких клінічних проявів, в неї підвищена кількість бактерій в сечі, і наступним логічним кроком лікаря є призначення бак посів, то вона може запитати для цього. Для чого? Тому що її нічого не турбує. І призначення цього аналізу, це здається, ну, якимось алогічним, непотрібним. Але повірте мені, ніхто не призначить якихось аналізів, які не потрібно, тому що і регламентованих там достатньо, аби пацієнтка здала те, що потрібно їй, для того, щоб ми могли слідкувати перебіг цієї вагітності.
Говорить лікарка, докторка медичних наук Валентина Кондратюк. Я бачу, що нашій гості Наталі Семчук є ще що додати.
Так, я крім того, що я юристка і активістка, я також ще мати двох дітей. Тобто, якби я це проходила на власній, так мовити, шкурі, і мені дуже шкода, що моїм лікарем була не Валентина Кондратюк, але, на жаль, я можу сказати про, не називаючи імен, про свого лікаря. Також в мене були клієнтки з подібним питанням. Ну як, це були клієнтки знайомі моїх знайомих, в основному, так як більшість вагітних, з питань, скажімо, щодо жіночої консультації, не доходить до юриста, тому що у них немає часу, не відповідає скажімо так, самопочуття, тому щоб їхати в консультацію. Ну і крім того, що це коштує, як правило, грошей, навіть хоча просто консультація досить невеликих коштів, я на всякий випадок кажу слухачам, що просто консультація – це досить таки дешева послуга, і ви можете, якщо у вас якісь сумніви, досить її швидко отримати в будь-якого юриста. Але якби я можу сказати, що з моєї при спостереженні моєї вагітності були якраз факти заробітчанства в мого лікаря. Він мені дав купу аналізів, крім тих, які були потрібно здати, і які не дискутувалися, на яких було безкоштовне направлення. Він мені дав купу умовно потрібних аналізів, які коштували чимали гроші. Це був десь 14-й рік, і я вам просто скажу, що чек за те, що якби я повністю зробила так, як він хоче, був більше 1000 гривень за одне відвідування. Навіть тоді. Тобто зараз я просто боюсь навіть сказати, якого це порядку суми. І я просто в даної ситуації, відповідно до того, що у нас регулюється відповідно законодавство про охорону здоров'я, у нас є певні медичні протоколи, я просто зверталася до завідуючої жіночої консультації в плані, що якщо мені цей аналіз потрібен, відповідно до протоколів, мені мають його призначити безкоштовно. Якщо мені його не призначають безкоштовно, значить він мені не так і потрібен. І це просто закінчилось тим, що мені все-таки на той момент більш частину аналізів менш потрібних зняли, частину аналізів, яких була така дискусійна необхідність, мені просто дали безкоштовні талони. Тобто, якщо вас лякають ці, скажімо так, аналізи, то 90% з них ви можете отримати на них направлення додатково, і 90% з них здати безкоштовно.
Я думаю, що коли медична реформа добереться до інших ланок, окрім первинної, взагалі проблема в там призначеннях на аналізи платних, безплатних, вона поступово буде відходити. Але зараз поки що...
Знаєте, Настя, я хочу перебити вас, сказати, що вчора ми спілкувались в колі, в широкому була конференція, як шерегі гінекологів, і медична спілка, представники медичної спілки. Я хочу сказати, що первинна реформа не передбачує.
Первинна ні.
Не так. Передбачує взагалі реформа з сімейними лікарями, передбачує те, що вагітними буде займатися сімейний лікар. І це дуже така медаль двохстороння, тому що я думаю, що сам перелік аналізів він не зміниться. Тому що кожен аналіз він обґрунтований. А якщо за страховою медициною пацієнтка не буде дотримуватися регламенту, звичайно, якщо буде оплачувати страхова компанія, потім в разі якогось негативного завершення вагітності і буде це доведено, що це не за рахунок помилки лікаря, і не за рахунок, а за рахунок того, що пацієнтка не виконувала рекомендації, які були доведені, то страхова компанія не буде покривати цей страховий випадок. Так працює Європа, так працює Америка. Тому, звичайно, якщо оплачує держава, є певний перелік аналізів, то ніяких питань в плані цього не виникає. Але я думаю, що такі питання, мені трудно, важко дуже ретроспективно оцінювати, да, дії лікаря. Але я думаю, що все-таки тут недостатня комунікація і обізнаність пацієнтка. Все-таки, якби лікар пояснив, а в такі питання, якщо виникають, якщо не може лікар, який стоїть на прийомі, є завідуюча жіноча консультація, в кінці кінців можна зібрати консиліум з трьох лікарів з будь-якого питання, да, проблемного питання. І консиліумом чи підтвердити необхідність, чи скасувати необхідність такої логістики цієї, да, перебігу цієї вагітності. Але ну важко що-небудь бачити, який негативний. Негативний осадок залишився у нашої, на жаль, у нашої гості, але все-таки я надіюсь, що ті реформи, які прийдуть, вони дадуть змогу.
Так, вони дадуть, змогу, мабуть, змогу.
Так, вони дадуть змогу працювати дещо по-іншому.
У нас є ще одна історія на завершення розмови. Героїня, яка її розповіла, зветься Ірина. І тут в цій історії йдеться про пологи. Мабуть, про більш детально про пологи ми поговорити не встигнемо. Але давайте послухаємо, що записала наша журналістка Катерина Мацюпа.
Первый день, когда мои друзья приходили меня поздравить с рождением ребенка, я своих подруг встречала фразой «пожалуйста, предохраняйтесь». В первую очередь, у меня была прекрасная беременность. У меня была прекрасная беременность, потому как я себя чувствовала абсолютно комфортно, мне не было ничего, мне ничего не мешало, у меня было очень отличное здоровье, я сдавала все эти анализы, было очень все хорошо. До момента, пока на 8-м месяце беременности предыдущие врачи этого не замечали, а на 8-м месяце беременности, когда я уже шла оформляться в роддом, определили на УЗИ, что у моего ребенка одна почка. И это стало причиной, что меня не взяли на плановые роды в 5-й роддом. Потому что сказали, что у них нет детской реанимации, и потому они не могут брать подобного рода рожениц. Потом я обратилась в 7-й роддом. В 7-м роддоме мне сказали, что они не могут меня брать на плановые роды, потому что у них есть реанимация, но у них они беспокоятся о своих показателях, и они не очень уверены в том, что я рожу здорового ребенка, и отправили меня в генетический центр определить, какие еще генетические проблемы меня ждут через месяц с моим ребенком. После этого я нашла доктора, которая согласилась меня взять рожать планово в 1-й роддом, и я там оформилась и пошла рожать туда. Доктор, которая меня сопровождала, говорила, что у меня абсолютно отличное здоровье. Кто меня знает, то могут по мне видеть, что я довольно высокая, живот у меня был довольно маленький, и плод у меня, ребенок не должен был быть очень большим. Просто стандартный себе ребенок. Все должно было быть хорошо. Кроме того, что больница была предупреждена, что у ребенка могут быть какие-то проблемы. И я, конечно, сейчас не буду углубляться в подробности, чего мне стоило пережить этот месяц до момента, когда у меня была абсолютно нормальная беременность. И после я целый месяц думала, что же у меня ждет дальше через этот месяц. Вот кроме этого, у меня все должно было быть по плану, все должно было быть хорошо. Когда я приехала уже со схватками, меня положили в предродовую палату, и я там с этими схватками была еще сутки. У меня был процесс начала родов очень длительный. Когда через сутки я уже пошла рожать, то от момента, когда я зашла в родовую комнату и до момента рождения моего сына, прошло 16,5 часов. Я была одна в комнате, я была пристегнута к кровати, то есть вот эти вот все картинки, как женщина на шарике, женщина на какой-то там доске, женщина, которая сидит, лежит на боку, как угодно. Нет, я была пристегнута к кровати, потому что к моему животу был привязан датчик, который измерял сердцебиение ребенка, и мне нельзя было двигаться. А те женщины, которые рожали, они поймут, насколько это адовое положение, когда ты не можешь двигаться, у тебя разрывается просто мозг от того, что у тебя разрывается все. И так 16 часов длилось. Мне делали эпидуральную анестезию, но ее сделали за 10 часов до начала родов. Вторую часть эпидуральной анестезии мне не делали, то есть мне не обновили. Мой муж, который стоял под больницей, которого не пустили по каким-то непонятным абсолютно причинам на партнерские роды, сказали, что он не сдал какой-то из анализов, хотя мы все сдали. Он стоял под роддомом все эти 16 часов и слышал, как я ору периодически. И он не мог мне никак помочь, ничего не мог сделать, но он звонил по мобильному телефону моему доктору, которая должна была быть рядом со мной, и которой со мной не было. Вот эта фраза «с пи-пи-пи-пи-пи» к «дайте воды» — это была фраза, которая мне никто не мог даже дать воды. Я орала «дайте воды», ко мне почти никто не подходил. Раз в час подходили, смотрели, говорили «еще полежи» и уходили. И я, пристегнутая к этой кровати, на меня орали. Чего ты выкаблучиваешься? Потом, конечно, все у меня закончилось хорошо. У моего ребенка одна почка. Но я нашла отличных докторов, которые действительно мне рассказали, что и как с этим жить. И нет в этом никаких проблем. Это все абсолютно адекватно, у меня очень здоровый, замечательный малыш. Но вот эти двое суток, которые я пережила в родильном отделении, эти двое суток, они запомнились надолго, и я вот сейчас понимаю, что на следующего ребенка я, быть может, не могу решиться именно из-за этого состояния, когда на тебя орут, когда рядышком с тобой никого нет, когда ты вообще не понимаешь, как долго это будет еще длиться. Ты можешь потерпеть полчаса? А ну ты же не знаешь, это будет полчаса или 3 часа, или 8 часов, или 16 часов. И нет никакого общения, нет никакого помощи нет. И не пустили мужа, который бы, в принципе, мог бы мне стать помощником в этом всем вопросе.
От така дуже прикра історія прозвучала в нашому ефірі. Є жінки, у яких все проходить дуже добре і дуже легко, є жінки, яким важче. Ми не можемо зараз говорити про медичний бік, тому що, звичайно, ми не бачимо ніяких показників, документів. Без цього пані Валентина не зможе сказати, що тут було не так.
Не так, можливо.
Не так детально, так. Але я чудово розумію, що жінки, які нас зараз слухали, такі історії лякають. Я просто поставлю одне запитання. Що робити, щоб так не було? Пані Валентина.
Ну, ще раз кажу, що дуже важко експертно оцінити цей випадок. Ну, наприклад, що, якщо дивитися зразу, яка причина відмови чоловіку, що він не міг бути присутній на партнерських пологах? Якщо в нього немає відкритої форми туберкульозу, він зробив флюорографію і немає там якихось жахливих посівів носоглотки, ну, немає ніяких причин. Тому це під знаком запитання. Чому? Я думаю, що якби він звернувся з заявою, а це просто люди не знають, він звернув заяву до головного лікаря. І на вхідній заяві був би поставлений реєстраційний номер. Ніхто б не дозволив, якщо це вирішується якимось шляхом, офіційно здався аналізи, ну, немає ніяких підґрунтів, якогось не пускати його в пологовий будинок. Друге питання, що зі слів пацієнтки, діагноз аномалії розвитку сечовидної системи у плодову поставлений пізно. Тут теж питання, чи дотримувалась вони тих діагностичних вікон, да, тих УЗІ регламентованих, рекомендованих для того, щоб виявити саваду цю сечовидної системи. Коли виявляються такі вади, які серйозні, які можуть загрозити життю, повинна пацієнтка вимагати консиліуму для того, щоб цей діагноз був підтверджений трьома лікарями. І далі комунікативний, їй повинен поставлений бути прогноз. І запропоновані різні варіанти. І така пацієнтка не може вийти просто на вулицю і піти шукати пологовий будинок. Тобто вона кудись спрямовується, цілеспрямовано.
Пані Наталю, 20 секунд. Чи в таких випадках можна скаржитися по факту?
Звичайно, можна і потрібно. І проводилась наша громадська організація флешмоб на це питання. І, відповідно, на 20 секунд у кожної жінки є можливість взяти двох, включаючи професійну долу. І, відповідно, до наших основ законодавства України про охорону здоров'я, жінка в будь-який момент має право на доступ до адвоката. Тобто адвокат може до неї приїхати навіть в пологову залу, якщо в неї виникають якісь питання. Тобто навіть якщо що, то адвокат, який на цьому спеціалізується, приїде до неї в пологову і вирішить на місці прямо там.
Що ж, дякую вам. Це була програма «Правда про жіноче здоров'я». Майже вичерпали ефірний час. Я коротко нагадаю, що з нами у студії були лікарка-докторка медичних наук Валентина Кондратюк і юристка, активістка організації «Природні права України» Наталія Семчук. Говорили ми сьогодні про вагітність і пологи, саме про цей період у житті жінки. Наступна програма «Правда про жіноче здоров'я» вже у березні. Слухайте, думайте.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.